Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne-am gândit să reflectăm la tema înălțării lui Mesia în viziunea profetului Isaia. Tema înălțării Mântuitorului Iisus Hristos la ceruri ocupă un loc central în teologia creștină, fiindcă exprimă finalitatea întregii economii a mântuirii. Înălțarea nu reprezintă doar încheierea activității istorice a lui Iisus din Nazaret, ci revelarea destinului ultim al firii umane asumate de Logosul dumnezeiesc. Acest eveniment, descris în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetele 9 până la 11, este interpretat de tradiția patristică drept introducerea firii omenești în slava treimică. În mod remarcabil, fundamentele veterotestamentare ale acestei teologii sunt formulate în mod anticipativ de către profetul Isaia. De altfel, Cartea lui Isaia constituie una dintre cele mai importante opere mesianice ale Noului Testament și ale exegezei patristice. În tradiția creștină timpurie, profetul Isaia este receptat ca fiind profet al slavei lui Hristos și nu doar al pătimirii sale. Unul dintre motivele fundamentale ale operei profetului Isaia este slava lui Dumnezeu. Spre deosebire de alte opere profetice dominate de tema judecății istorice, profetul Isaia dezvoltă o teologie complexă a manifestării slavei divine în istorie. Astfel citim în capitolul 6, versetul 1 al cărții lui Isaia, un text programatic de altfel: l-am văzut pe Domnul șezând pe un tron înalt și măreț, iar poalele hainelor lui umpleau templul. În tradiția ioaneică, ni se identifică explicit această viziune isaianică în ceea ce privește slava lui Mesia. Pe acestea le-a zis Isaia când a văzut slava lui și a grăit despre el. De altfel, exegeza patristică acordă o mare importanță acestei afirmații. De pildă, Sfântul Chiril al Alexandriei afirmă că Isaia a contemplat slava Fiului, fiindcă Fiul este chipul Tatălui și strălucirea slavei sale. Această identificare este esențială pentru înțelegerea înălțării lui Mesia. Hristos se întoarce în slava pe care o avea din veșnicie, însă nu într-o manieră pur spirituală, ci purtând firea noastră omenească asumată prin taina întrupării. În acest sens, înălțarea sa la ceruri reprezintă culmea unirii ipostatice. În acest sens, Sfântul Atanasie cel Mare formulează principiul fundamental al soteriologiei creștine și zice că Mesia s-a făcut om pentru ca noi să devenim Dumnezei prin har. Astfel că înălțarea exprimă tocmai împlinirea acestei îndumnezeiri potențiale a firii noastre umane. Un alt text biblic din cartea profetului Isaia, în care apare imaginea teofanică a Dumnezeului celui viu care vine pe nor, iată Domnul șade pe nor ușor și vine în Egipt, putem desprinde faptul că această imagine pe care o creionează Isaia constituie semnul prezenței transcendente a lui Dumnezeu. El apare în contextul exodului, al revelației sinaitice și al consacrării templului, iar în relatarea lucanică în înălțării, același simbol este reluat și un nor luminos l-a luat de la ochii lor, citim în Cartea Faptele Apostolilor în capitolul 1, versetul 9. Exegeza patristică interpretează imaginea aceasta a norului nu ca pe un element meteorologic, ci ca fiind manifestarea slavei necreate a lui Dumnezeu. De altfel, Sfântul Grigorie de Nisa afirmă că norul este puterea transcendentă a lui Dumnezeu ce depășește înțelegerea creaturilor. Observăm că această interpretare este una importantă, fiindcă împiedică reducerea înălțării la o simplă deplasare spațială. Astfel, cerul nu desemnează un loc fizic în sens cosmologic, ci modul de existență al comuniunii cu Dumnezeu. Ține să precizeze Sfântul Ioan Damaschin că nu spunem că Dumnezeu este într-un loc, ci că toate sunt în El. Și astfel, înălțarea trebuie înțeleasă ca o intrare a firii umane în dimensiunea slavei dumnezeiești. În cea de-a treia parte a cărții profetului Isaia, ni se dezvăluie unul dintre cele mai importante texte pentru teologia mesianică, și anume, în capitolul 52, versetul 13, citim următoarele: Iată, sluga mea va propăși, se va sui, se va înălța și va fi foarte sus. Aceste verbe utilizate au o semnificație teologică majoră. Ele aparțin limbajului exaltării divine și descriu ridicarea slujitorului Domnului, adică lui Mesia, la starea de maximă înălțare. Și chiar dacă vorbim despre o juxtapunere între capitolul 52 și capitolul 53 din cartea profetului Isaia, aceasta constituie una dintre intuițiile centrale ale teologiei isaianice, și anume că slava mesianică se revelează prin suferință. Crucea devine car împărătesc, ține să afirme Sfântul Ioan Gură de Aur, și bineînțeles, pentru întreaga tradiție patristică, înălțarea la ceruri nu poate fi separată de jertfa de pe cruce. În acest context, teologia ortodoxă refuză opoziția dintre chenoză și slavă, căci slava lui Dumnezeu nu este un triumfalism exterior, ci devine iubire jertfelnică. Sfântul Maxim Mărturisitorul formulează această idee într-o manieră profund teologică. Taina întrupării cuvântului conține în sine sensul tuturor simbolurilor și a enigmelor Scripturii. Înălțarea este inteligibilă numai în interiorul acestei logici a economiei mântuirii. În capitolul 63 din cartea profetului Isaia avem profilul și imaginea împăratului slavei. Cine este cel ce vine împurpurat cu veșmintele sale mai roșii decât ale celui ce culege la vie, cu podoabă în îmbrăcămintea lui și mândru de belșugul puterii lui? Eu sunt acela al cărui cuvânt este dreptatea și puternic este să răscumpere. Pentru ce ai îmbrăcămintea roșie și veșmântul tău este roșu ca al celui care calcă în teasc? Singur am călcat în teasc și dintre popoare nimeni nu era cu mine. Și i-am călcat în mânia mea, i-am strivit în urgia mea, încât sângele lor a țâșnit pe veșmântul meu și mi-am pătat toate hainele mele. Prin această imagine interpretăm hainele roșii ca simbol al pătimirilor lui Mesia, iar legătura ce se instaurează între textul biblic din capitolul 63 al cărții profetului Isaia și psalmul 23 este una frecventă în literatura liturgică și patristică. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul slavei. În acest cadru exegetic, Sfântul Atanasie cel Mare ține să interpreteze psalmul în cheie ascensională, adică spune că psalmul acesta, 23, vestește înălțarea trupească a Mântuitorului. În acest tablou al înălțării lui Mesia, îngerii se întreabă cine este acesta, iar această întrebare nu exprimă necunoaștere ființială sau ontologică, ci asistăm la o uimire în fața firii omenești glorificate. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur ține să ne descopere faptul că îngerii au văzut atunci trup omenesc mai presus de ei, iar această idee are implicații antropologice decisive, căci firea umană nu mai este limitată la condiția căderii, ci ea participă la slava dumnezeiască. Sfântul Ciprian al Cartaginei ne atrage atenția asupra faptului că Scriptura mai spune într-un loc: spălava în vin haina sa și în sânge de strugure veșmântul său. Când se vorbește despre vinul viței de vie, de bună seamă că se face referire la potirul cu sângele Domnului. În cartea lui Isaia, prin Duhul Sfânt se aduce mărturie despre patimile Domnului prin cuvântul: pentru ce ai îmbrăcămintea roșie și veșmântul tău este roșu ca al celui care calcă în teasc? Este oare cu putință ca veșmântul să se fi înroșit din pricina apei? Sau se găsește oare apă în teascul călcat cu picioarele? Fără îndoială că despre vin se vorbește aici, mai precis despre sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care va să se arate în potir și care se vestește de către proroci. Teascul și presa de struguri sunt amintite de asemenea în mai multe locuri, căci așa după cum vinul nu poate ajunge să fie băut dacă strugurii n-au fost tescuiți, tot astfel nici noi nu putem să bem sângele lui Hristos dacă Hristos nu se dă pe sine mai întâi spre zdrobire și dacă El însuși nu bea mai întâi paharul pe care va să-l dea mai apoi tuturor credincioșilor spre împărtășire. În aceeași cheie, Sfântul Chiril al Ierusalimului consemnează faptul că atunci când este judecat înaintea lui Pilat, Hristos era îmbrăcat cu veșminte de culoare roșie, căci fusese învelit cu o mantie roșie. Oare nu este scris despre aceasta? Isaia spunea: cine este cel ce vine împurpurat cu veșmintele sale roșii? Iar Sfântul Ambrozie al Milanului atrage atenția asupra următorului aspect. Îngerii s-au îndoit ei înșiși când Hristos a înviat. Puterile cerului șovăiau, cuprinse de mirare, când au văzut trupul înălțându-se într-o cele înalte. Apoi au întrebat: cine este acesta, împăratul slavei? Iar unii au răspuns: Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. La Isaia aflăm de asemenea că puterile cele cerești s-au îndoit și au întrebat: cine este cel ce vine împurpurat cu veșmintele sale roșii? De asemenea, fericitul Ieronim ne învață că la pătimirile Domnului până și mormintele s-au deschis, atunci când soarele s-a întunecat și pământul s-a cutremurat, multe dintre trupurile sfinților din vechime au înviat și au fost văzute prin toată cetatea Ierusalimului. Cine este acesta, se întreabă Isaia, care vine din Edom, înroșeața hainelor sale din Bosfor, atât de mândru în veșmântul său. Edom se tâlcuiește fie prin pământesc, fie prin roșu de sânge, iar Bosfor înseamnă fie carne, fie tulburare. În doar câteva cuvinte, ni se arată aici toată taina învierii, și anume atât realitatea trupului, cât și sporirea slavei lui Mesia. Iar înțelesul este: cine este cel ce se ridică din pământ, cel ce se ridică din sânge? Conform prorociei lui Iacov, el a legat de viță mânzul Asinei, a călcat singur strugurii din teasc, iar veșmintele lui sunt roșii precum vinul cel nou din Bosfor, adică din trup sau din pricina tulburărilor din lume, căci el singur a biruit lumea. Prin urmare, veșmintele lui sunt roșii și strălucitoare, pentru că el este mai frumos și mai minunat decât toți fiii oamenilor, și ca să vorbească și despre măreția biruinței sale, au vorbit și despre veșmântul cel alb. Atunci când unul născut, cuvântul lui Dumnezeu, Mesia, cel adevărat, se întoarce întru cele ale Tatălui, având trupul cu sine, a fost primit în ceruri cu multă mirare. Ne spune în acest sens Sfântul Chiril al Alexandriei că, într-adevăr, cetele îngerești s-au minunat când au văzut că împăratul pământului, Stăpânul celor din înalturile cerurilor are chip asemenea cu omul. Atunci au întrebat, cine este acesta care vine din Edom, în roșeața hainelor sale din Bosfor, atât de mândru în veșmântul său? Ține să precizeze în continuare Sfântul Chiril, căci tot așa ca și atunci când, după ce a înviat din morți, cu bun înțeles, el s-a arătat lui Toma și l-a chemat să vadă urmele cuielor și rana suliței, la fel și atunci când s-a înălțat la ceruri, el s-a vădit întru totul sfinților îngeri ca să le fie spre mărturie că pe bună dreptate Israel a fost alungat și lepădat din înrudirea cu Domnul. Pentru aceasta, el a arătat veșmântul său pătat cu sânge și rănile din mâini și nici de cum pentru că nu s-ar fi putut tămădui de ele, căci atunci când a înviat din morți, el a pus capăt stricăciunii, iar odată cu aceasta și rănilor. Însă pe acestea le-a păstrat, într-o înțelepciune dumnezeiască, spre descoperire prin biserică, potrivit cu economia mântuirii și puterilor și începătoriilor. În această ipostază, Sfântul Grigore cel Mare ține să consemneze că toate acestea sunt spuse prin Ioan, pe haina lui și pe coapsa lui are nume scris Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Ce altceva este trupul său decât numai veșmântul pe care l-a primit prin Sfânta Fecioară? Dar Isaia, căutând cu mult timp înainte la veșmântul său plin cu sângele pătimirilor, a spus, pentru ce ai îmbrăcămintea roșie și veșmântul tău este roșu ca al celui care calcă în teasc? Singur am călcat în teasc și dintre popoare nimeni nu era cu mine. Și am călcat în mânia mea, i-am strivit în urgia mea, încât sângele lor a țâșnit pe veșmântul meu și mi-am pătat toate hainele mele. Prin urmare, singur a călcat în teascul în care a fost aruncat el cel a cărui putere covârșea patima îndurată, că cel ce a răbdat totul până și moartea pe cruce, din moarte s-a ridicat într-o slavă. Pe bună dreptate se spune că dintre popoare nimeni nu era cu mine, căci cei pentru care venise el spre pătimire ar fi trebuit să-l însoțească în pătimire. Dar de vreme ce până în acel timp ei nu primiseră credința, el se tânguiește în patima sa pentru cei pentru care își dă viața. Referindu-se la veșmântul cel roșu al Mântuitorului, ni se descoperă următoarele. Mă acoperă pământul voind eu, dar se înfricoșează portarii iadului văzându-mă maică îmbrăcat cu haina însângerată a izbândirii. Că ucigând ca un Dumnezeu pe vrăjmaș cu crucea, iarăși voi învia și te voi mări. Sau aflăm în imnografia praznicului înălțării lui Mesia următoarele. Înălțându-te tu, Hristoase, din muntele măslinilor, puterile îngerești văzându-te grăiau unele către altele. Cine este acesta? Și ziceau între dânsele, acesta este cel tare și puternic, acesta este cel nebiruit în războaie, acesta este cu adevărat împăratul slavei. Dar pentru ce sunt veșmintele lui înroșite? Din Bosfor vine, precât este după trup, ci însuși ca un Dumnezeu șezând de-a dreapta măririi, trimis ai nouă pe Duhul Sfânt ca să călăuzească și să mântuiască sufletele noastre. Iar cuvintele lui Isaia, acum mă voi scula, zice Domnul, acum mă voi ridica, acum mă voi înălța, se referă după Sfântul Ciprian al Cartaginei la faptul că după ce a înviat din morți, Mesia primește de la Tatăl toată puterea, iar stăpânirea lui va fi veșnică. În ceea ce privește tema tronului, slavei dumnezeiești, aceasta ocupă un loc central în opera profetului Isaia, iar în Noul Testament această imagine este una interpretată în cheie cristologică. Citim în Epistola către Evrei, în capitolul 1, versetul 3, și el a șezut de-a dreapta măririi întru cele înalte. Această expresie, de-a dreapta Tatălui, nu ne indică o localizare spațială, ci după cum sublinează Sfântul Ioan Damaschin, dreapta Tatălui înseamnă slava și cinstea dumnezeirii. Și ni se revelează faptul că cel care șade de-a dreapta Tatălui este Logosul întrupat. În consecință, firea umană este introdusă de Mesia, de Dumnezeul cel viu, în viața intratrinitară. înălțarea lui Mesia devine înălțarea noastră și acolo unde a mers înainte slava capului, acolo este chemată și nădejdea trupului. Această idee fundamentează antropologia creștină și anume faptul că omul este rânduit comuniunii cu Dumnezeu și nu autodizolvării sale ființiale. În cea de-a treia parte a operei profetului Isaia, acesta dezvoltă o viziune cosmică asupra restaurării creației, căci iată eu fac ceruri noi și pământ nou, astfel că înălțarea are implicații cosmologice, deoarece Mesia urcă la ceruri purtând trupul, iar această dimensiune este una esențială pentru teologia patristică. Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră omul creatura lui Dumnezeu, drept laboratorul creației, un loc de întâlnire între mediul sensibil și cel inteligibil, însă, prin cădere, cosmosul se fragmentează, dar prin Mesia el este reunificat, căci Hristos a unit în sine marginile creației. Astfel, înălțarea reprezintă începutul transfigurării cosmice și observăm faptul că materia nu mai apare ca obstacol pentru comuniunea cu Dumnezeu, ci ea devine o posibilitate a transfigurării. Această perspectivă explică realismul sacramental al tradiției ortodoxe și anume faptul că materia poate deveni purtătoare de har, deoarece trupul lui Hristos a fost introdus în slava dumnezeiască. Una dintre cele mai importante implicații ale teologiei înălțării este doctrina îndumnezeirii. La profetul Isaia apare frecvent această idee a apropierii omului de slava lui Dumnezeu, iar această apropiere este dezvoltată prin conceptul de enteosis, adică de îndumnezeire. Sfântul Grigorie de Nazianz afirmă că omul devine Dumnezeu atât cât Dumnezeu s-a făcut om. Astfel, înălțarea constituie confirmarea ființială a acestei posibilități, în cadrul căreia firea umană nu este absorbită în dumnezeire, ci participă la energiile dumnezeiești. Sfântul Grigore Palama va dezvolta ulterior această distinție între firea inaccesibilă a lui Dumnezeu și energiile sale necreate. În acest sens, înălțarea este fundamentul participării omului la viața dumnezeiască. Textele isaianice dezvoltă într-un mod constant și tema restaurării finale, astfel că înălțarea lui Mesia în gândirea profetului Isaia deschide perspectiva esatologică a istoriei. Evenimentul nu indică absența lui Mesia, ci universalizarea prezenței sale prin Duhul Sfânt, astfel că înălțarea inaugurează timpul bisericii și al așteptării parusiei. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune că noi vestim nu numai crucea, ci și înălțarea lui Mesia la ceruri. Această perspectivă împiedică reducerea creștinismului la etică sau la o psihologie religioasă, căci creștinismul are o structură esatologică, fiindcă privește rânduiala finală a omului și a cosmosului întreg. În contextul culturii contemporane, tema înălțării dobândește o relevanță antropologică majoră, și anume, reducerea omului la dimensiunea biologică sau economică este contrazisă în mod radical de teologia înălțării, căci înălțarea afirmă vocația transcendentă a persoanei umane. Omul nu este rânduit exclusiv imanentului, fiindcă neliniștit este sufletul meu până ce se va odihni întru tine, Doamne. În acest sens, înălțarea poate fi interpretată și ca răspuns teologic la nihilismul modern. Ea afirmă că existența umană are finalitate transcendentă și participativă. Din cele prezentate, observăm faptul că profetul Isaia dezvoltă o teologie a slavei mesianice ce anticipează interpretarea creștină a înălțării lui Mesia. În al doilea rând, înălțarea la ceruri a lui Mesia nu este separată de suferință, ci trece prin logica kenotică a crucii, având implicații antropologice și cosmice decisive, în cadrul cărora firea umană este introdusă în comuniunea trăimică, iar creația întreagă primește perspectiva transfigurării. De unde putem desprinde faptul că înălțarea lui Mesia în gândirea profetului Isaia devine fundament al îndumnezeirii omului și astfel înălțarea nu reprezintă doar o doctrină despre Mesia Hristos, ci și revelația adevăratului sens al omului. Sau, într-un limbaj sintetic atanasian, am zice că El s-a făcut om pentru ca noi să devenim Dumnezei prin har. Această afirmație concentrează întreaga teologie a înălțării și anume a urcării firii umane în slava lui Dumnezeu. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!
Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.